Два брати, біда да доля. Ці близько, ці далеко жили колись два родные брати. Были яны одної матки, одного батьки, да неровную дав им Бог долю. Одному доля сприяє, так йому і ветер дітей калише, дождик миє, а сонце греє, а другого доля лядащиця по світі гуляє, об дітках не дбає. Їх ветер холодить, дождик не догодить, сонейка смалить, аж лихо і хвалить. Один брат богатий, за що не візьметься, все добре іметься. Другий брат без долі, не має користі ніколи. Що зробить старенно, все гине щоденно. Звір реже тялушки, щурка душки, не греє, як треба, щось печка. Будовлю спалила спрес свечка. Біда за бідою, хліб з лебедою, не страва, водиця. Ой, доля ледащиця! Нарешті на ушестя хвороба коровку сустрела. Жанчина йой зёлок согрела. Ой, горе, ты ж деткам пожива. Коровка не ходить, чуть жива. Сплеснула жанчина руками. Деток загубим мы сами. Бяреш ты коровку, бяриш и вяровку. И бедный дорезал коровку. С коровы ён шкуру здымая, да ў жалю вздыхая. Подходит старая жабрачка, пытая, ці будзе падачка. Все роўна прыдзецца памерці. Адрезаў наш бедны паўчверці, дае ён той бабе паўчверці, а баба не здолее перці. Да хто ты, старая? Ён бабу пытае. Беда я, саколік, ці еў цябе волік? Схапіў ён тут бабу пад клешні бы жабу, даў выжар глыбокі, заціснуў пад бокі. Прайшла, знаць, часіна ліхая. Прыгода дамоў кумінае. Падняўся наш бедны на ногі, засеяў абмежкі далогі. Зарадзіла пшаніца і другая пашніца. Не мае мітрэнгі і статак, у хаце з'явіўся дастатак. Дык хто ж з нас не знае, што ў шчасцю нас кожен пытае, як ваше здароўе, мае вы панове? Так брат той багаты заходзіць да беднага хаты, нібыта здароўя пытае, да сочыць, адкуль ён то мае, што ў хаце да ў сенцах у скрыні, у ваборах да ў свірні у вадрыні. Зайшоў я, браточак, да хаты, дай бачу, што стаў ты багаты. Не тойся, скажы мне, як брату, як мог ты збагаціць сам хату? У выжары, браце, у балоце є доля, што ходзіць у злоце. І просіць багаты паволі, звадзі мяне, братко, да долі. Брат бедны шукаць там не радзіць, бо, каже ён, може завадзіць. Не слухаў яго той багаты, да хутенька выйшаў ён з хаты. Дак чуць ён беду там з балота, давёў сабе хутка да плота, яна на галодныя зубы схапіла багатага у губы. Схапіла у дамоўцы багацця, да й знішчыла самае шмацце. Так гэтак захцівасць багаты застаўся пад старасць без хаты. І накрыж павесіўшы клункі, ён ходзіць жабруе без жонкі. Не мае прытулку ніколі, бо дарам шукае ён долі. А доля з бедою сакоча, бо заўжды так зробіць, як схоча. Запісана ў вёсцы Рожан ад дзеда рэдкага.